hafa verið komin dálítið byggð svona sömu bústæðum var það ekki
Jú, jú, það var nú svona strjálbyggð Það var eiginlega meira hinum megin í hálsinum
Já
Kópfoss megin
Já Og þetta hefur verið svona lítil bíliverð eða lítil lönd sem fylgdi þessu sömu bústöðum
já, það var hektari, fyrst held ég
Já
Það var hektari